Pentti Holappa, minkälainen on ensimmäinen elokuvan muistosi?
Se on kyllä mielessäni melko tarkkana. Olin silloin varmaan noin 7-8-vuotias. Minä kävin kansakoulua maalla ja olin kesäisin äidin luona kaupungin. Äiti oli töissä kaupungissa Tampereella. Sitten sen korttelin poikien kanssa muistan, että pääsin elokuviin. Ja se oli suhteellisen harvinaista. Tähän tapahtui silloin, tämä oli vuonna 1934-1935, siis suuren pulavuosien tuntumassa jolloin Tampereella. Se tuntui työläisperheiden elämässä kovasti, eikä lapsilla ainakaan meillä ei ollut varaa elokuvia mennä. Mutta joka tapauksessa pääsin silloin elokuviin. Ja se on vielä aika mainikas teatteri nykyisin, koska se on hajottamisuhan alaisena Olympiateatteri tässä kauniissa Jugendtalossa, siinä Johanneksen kirkon kupeella. Ja mä muistan hyvin, että se aulan vaikutelmakin jäi mieleen. Siellä on semmoisen siirtomaakauden pystyt, patsaat olivat, jossa neekerit kantuvat runsauden sarvia sinne semmoinen altaan vierellä. Tämä eteisaulan vaikutelmakin jäi. Se jo oli semmoinen niin kuin portti johonkin semmoiseen toisenlaiseen maailmaan. Ja siellä esitettiin silloin jotakin sellaista lännen elokuvaa kuin Läntisen solan sankarit, jossa ammuttiin aivan mahdottomasti. Ja alkukuvina oli jotenkin Disneyn piirrettyjä elokuvia. Mä muistin, että mä joudun aivan toisenlaiseen tilaan kuin nämä snobistiset kaupunkilaiset kaverit, jotka olivat käyneet elokuvissa aikaisemmin. Ja mä joudun aivan semmoisen puoli lumouksen valtaan näistä piirrytyistä ja siitä, että tämä kuva liikkuu ja tempas mukaan. Ja samoin tämä paukuttelu elokuvaakin jotenkin se saattaa kerta kaikkiaan mennä aivan toiseen tilaan, kun mä sain sen vaikutelman, että nämä toverini suhtautuvat hyvän kummeksua minua, että minä tällä tavalla eläydyn. Heille se oli semmoista pum 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 pum, mitä heistä jäljittelevät jälkikäteen.
Miten säännölliseksi tulivat elokuvassa käynnit? Oliko tämä harvinaisuus vielä monen vuoden ajan?
Oli aika monen vuoden ajan, koska minä muutin sitten talvisodan alettua, muutin Tampereelle töihin 12-vuotiaana. Ja sodan aikana tosin sitten, silloinhan ei tosiaan ollut nuorilla ollut paljon ajan vietettä. Minä luin tosin hirvittävästi, mutta sitten tuonne ulosmenon muotona, niin elokuvahan oli ihan keskeisessä asemassa, kun en tietenkään ei ollut televisiota niin edelleen. Mutta kummallisella tavalla kyllä ne kaikki saksalaiset ja suomalaiset elokuvat, joita silloin ne ilmeisesti tuotettiin maassa aivan valtavasti, koska ne kuitenkin täyttivät tämän elokuvatarpeen, niin ne on jotenkin menneet kyllä mielellävitse paljon jälkeä jättämättä. Tietysti muistaa joitakin tämmöisiä Runeberg-elokuvia tai Katarina Munkkiniemen Kreiviä. Ja sitten Kultainen kaupunki. Lumpien kukka, Saksa, jotakin saksalaisia komedioita, hämäriä mielikuvia niistä, mutta en tiedä jotakin, niille ei ole paljon annettavaa, koska ne ovat paljon mieleen jättäneet.
Voitaisinko kuitenkin tehdä sellainen ajatuskokeilu, että rakentaisit näin jälkeenpäin sellaisen Suomen, joka on rakennettavissa, jos todistusaineistoa on pelkästään tuon aikaiset elokuvat? Minkälaisessa maassa olisit silloin elänyt?
Näin jälkikäteen ajatellen, siihen tulee koko ajan tämä kommentti mukaan, että tämä näkökulma, mikä on tässä tämän päivän näkökulma, sehän on aika hirvittävä, jos sitä ajattelee. Mutta tietysti se myös sen fyysinen todellisuus, missä eli se oli sota ja se oli, ja sehän välttämättä on hirvittävän ankea ja kaiken taustalla on suuri ahdistus. Sitten on aivan käsittämätöntä, että juuri tällainen kasvujessa oleva nuori kuitenkin osaa iloita. Mä olin mukana näissä nuorisokerhoissa paljon. Ja mulla oli hyviä ystäviä, me teimme retkiä. Ja muistan, että ne oli sellaisia aikaa, jolloin saattoi nauraa aivan järjettömästi ilman aihetta. Että oltiin retkillä ja nuotiotulilla ja näin. Ja oli järjettömän hauskaa. Ja siinä iässä oleva nuori pystyy torjumaan sen fyysisen ahdistuksen, mikä on kaiken takana. Ja tietysti se myöskin sitten tietysti voidakseen sopeutua sen sosiaalisen taustaan, joka väistämättä on edessä, niin täytyy hyväksyä ne tietty määrä niitä henkisiä normeja, jotka oli ilmassa myöskin se elokuvan tarjoama aatemaailma. Että eihän siinä ole, jos oleva ihminen pysty taistelemaan tietoisesti tästä vastaan. Varsinkaan, jos ei ole saanut siinä kasvuympäristöön tästä älyllistä apparaattia.
Missä vaiheessa sitten katsoisit, että elokuva jonkinlaisena ilmaisun muotona ja maailmasta ja ihmisestä kertomiseen välineenä alkoi saada sellaisen osuuden elämässäsi, jota edes jollakin tavalla voisit verrata kirjallisuuden merkitykseen?
No ennen kuin se saisi taidemuotona sen aseman, niin täytyy sanoa, että se sai kuitenkin tiedonvälittäjänä merkitystä heti sodan jälkeen, jolloin meillä alkoi tulla suomalaisen ja tarjontaan tulla suomalaisen ja saksalaisen elokuvan lisäksi esimerkiksi anglosaksista tai ranskalaista ja sitten myöhemmin neuvostoliittolaista elokuvaa. Ja sellainen harmiton komedia kuin Arsenikki ja vanhoja pitsejä oli suuri tapahtuma Helsingissä sodan jälkeen. Koska siinä oli tästä kyniikkaa ja sellaista arvojen rienausta, joka ei ollut kerta kaikkiaan kiellettyä sodan aikana, koska se oli yksityttisen pyhä maa aika. Se oli jotenkin asetetaan tyydytti jotakin älyllistä pyrkimystä ihmisessä. Ja hyvin huomattava osa ihan puhtaasta uudesta viihdeelokuvatarinasta tyydytti tätä tarvetta. Mutta sitten taideelokuvana voisi sanoa, että ehkä kaikkein voimakkaammin sitten joku italialainen uusi realismi 50-luvulla alkoi, ainakin minulla henkilökohtaisesti. Silloin ei ollut vielä minulla valmiutta esimerkiksi, eikä meillä niin kovin paljon nähtykään 30-luvun ja 20-luvun hyvää elokuvaa, jota oli tehty esimerkiksi Amerikassa ja Ranskassa. Sitä tuli sitten vähän myöhemmin, sikäli kun sille syntyi pohjaa, elokuvakulttuuripohjaa Suomessa. Mutta mä muistan nimenomaan, että Dasiikan polkupyörän varas oli hyvin suuri elämys minulle. Minä en nyt muista vuotta, milloin se oli 50-luvun alkuvuosihan se oli. Minä olin silloin 20-vuotias, muuttanut Helsinkiin 18-vuotiaana. Ja 46 se oli.
Niin, se olisi jännittävä kuulla muistelus siitä uutuuden vaikutelmasta, mitä nämä italialaiset elokuvat. Mikä niissä säpsähdytti silloin ihan tuoreeltaan? Kyllähän niissä moni asia säpsähdyttää vieläkin, mutta
ilmeisesti se, että se sosiaalinen rehellisyys varmastikin. Että meillähän oli suhteellisen ennenkuulumatonta, että köyhien ihmisten yhteiskunnallista todellisuutta saatettiin kuvata ilman asenteita, ilman säälittelyä, mutta hyvin kouraan tuntuvan vakuuttavasti sitä aineellista ahdistusta, jossa elivät, ja sitä yhteiskunnallista julmuutta, joka heihin kohdistui, ilman että he saattavat sille mitään tehdä. Ja tietysti sitä myöskin sitä julmuutta, jota köyhät ihmiset tarjottavat toisiaan kohtaan. Se oli jotakin aivan uutta. Milanon ihmeessä tietysti on tulee mukaan tämä sadunomaisuus, ihme ja uskomattomuus, joka tavallaan tietysti heijastuu katolista maailmaa myöskin. Mutta ennen muuta varmasti tämä sosiaalinen rehellisyys, joka oli niin minusta erinomaisen vakuuttavaa polkupyörävarkassa. Ja sitten sehän on tavattoman tasapainoinen ja rakenteeltaan hallittu elokuva. La Strada mä näin Fellinin La Stradan monia vuosia myöhemmin. Se oli silloin ensi kertaa esillä Pariisissa. Se oli jossakin 50-luvun puolivälissä. Ja mä muistan, että se tosiaan osui minun kuin nyrkkipalleaan. Jotenkin se oli aivan siis noin ällistävä elämys. Kun myöhemmin ajattelen, niin on vaikea ihan täsmälleen sanoa, mikä siinä niin voimakkaasti puhutteli. Tietysti siinä oli jälleen tämä ensinnäkin jotenkin, mitä se on italialaisuus, jotenkin kyky välittää ihmisten avulla tuommoisia elämän periaatteita. Tämä inhimillisen karkeuden ja sitten sadun ja lempeyden välinen vuoropuhelu, joka realisoitiin tässä miessä mies- ja naispääosassa. Jotain tuollaista menninkäinen ja päivänsäde tematiikkaa. Juuri sitten siinä tulee jälleen semmoinen irrationaalinen ulottuvuus juuri tässä. Juuri tässä naispääosassa minun mielestä.
Olen utelias oikeastaan tietämään, että mitä mieltä olet Fellinin myöhemmästä kehityksestä. Onko hän mielestäsi säilyttänyt ulottuvuutensa, rikastunut vai...
Välillä minä kertakin tunsin vastamielisyyttä häntä kohtaan kyllä. Siis näihin tuottamaan barokkisiin, eli sanoisin bysanttisiin elokuvissa. Mutta naisten kaupungissa mä pidin taas kovasti. Se oli kovin hauska. Mutta siis välillä musta tuntuu kyllä, että hän niin jotenkin... Ilmeisesti kaikki ne materiaaliset mahdollisuudet, joita hän on saanut tehdä mahdottoman isoa, mahdottoman suurta. Jotenkin hän niin elosteli niillä aivan suhteettomasti. Ja kun hän aikaisemmin oli pitänyt häntä semmoisena kurinalaisena, määrätietoisena taiteen tekijänä, niin se jotenkin musta tuntui, että hän oli jotenkin kieltänyt oman laatunsa kokonaan.
No kun kerran meillä on näin hyvä ihminen puhumassa näin hyvin italialaista elokuvasta, niin kyllä mieleni tekee kysyä myös mielipidettäsi Rossellinista.
Kyllä minä Rossellinin Rooman avoin kaupungin esimerkiksi olen pitänyt. Se on monista italialaista elokuvaohjaajista, mutta Rossellini ei ole varmaankaan kyllä minulla kaikkein läheisin, mutta kyllä minä hänestäkin toki pidän.
Mutta tässä Visconti.
Viscontista pidän paljon, Pasolinista pidän hyvin paljon, molemmista näistä. Viscontin rakkaus Suomessa näin juuri. Ja vaikka ystävälleni sieltä elokuvasta lähtiessä, niin sanoinkin, että siinä nyt oli vasta nyhkyelokuva, niin kyllä täytyy myöntää, että siis Viscontilla on maalarin kykyä. Että hän on levittämällä sen elokuvamiljön valtavan kankaan eteen. Ja, niin ihan siis pelkästään antamalla kuvan puhua hän tempaa mukaansa. Minusta se tematiikka on inhottava nyhkyä. Siis monella tavalla vastaaminen, koska minusta semmoinen strimberiläinen mustasukkaisuus on minusta sen sijaan, että minusta se ei ole ollenkaan demonista eikä kiehtovaa, se on minusta alhaisinta egoismia, mitä ihmisessä yleensä on. Että se tuntuu niin kuin henkilökohtaisesti minusta vastenmieliseltä. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä se on jotenkin se kun Viscontti panee ne ihmiset kävelemään siinä kuvassa ja usein aivan ilmeettöminä niin kuin naishenkilönsä siinä, taikka tämän naiskreivi, taikka hän oli arvoltaan tämä nainen, niin. Kyllä se on hyvin semmoista arvoituksellisuutta. Ja sittenhän tietysti, täytyisi luntata vähän näitä, Rocco ja hänen veljensä on tietysti on ihan yhteiskunnallisen elokuvana vakuuttava. Tosin se on niin kuin siinäkin, hän puhuu henkilöiden sen välityksellä. Sen se on minusta rakkauselokuvien huippua. Vaikka sitäkin ehkä en ole nähnyt sitä pitkään aikaan uudestaan, mutta se tuo mieleen minusta jotenkin tuommoista kerronnassa jotakin Proustin. Mutta ylipäätään niin italialaisilla, minusta italialaisilla ja ranskalaisilla elokuvilla molemmillakin, mutta ehkä italialaisilla nimenomaan on kyky puhua pelkän kuvan välityksellä, kommentoimatta liikaa. Näiden Viscontin ja Pasolinin filosofia välittyy kuvan välityksellä. Ja onko nyt oikea hetki ylistää Pasolinia? Minusta hän on...
Yksi parhaista hetkistä.
Minusta hän on, ja tulee varmasti, hänet tullaan toteamaan yhdeksi suurista elokuvan filosofeista nimenomaan, ajattelijoista. Mä ajattelen, mitenköhän kuningas Oidipuksessa välittää tuon antiikin maailman julmuuden ja kohtalokkuuden pelkän kuvan avulla. Ja julmuuden, sehän rikkoo siis sen käsityksen antiikin maailmasta, että se oli jotenkin heroista taistelua, kun se oli se antiikin maailman Pasolinin välittämänä julma ja armoton. Kohtalo toteuttaa itseään julmasti ja armottomasti. Ja tässä on myöskin se, että tietysti hän Pasolini kutoi siihen koko ajan mukaan omaa kohtaloaan. Ja hän voi sanoa, että niin kuin, ehkä tässä on hyvän mystiikkaa sanottu, niin kuin suuret taiteilijat usein hän ennakoi omaa kohtaloaan. Akatone on minusta erinomaisen hyvää sosiaalista elokuvaa. No, Matteuksen evankeliumi oli hyvin kaunis elokuva. Pasolin Kailoillaan tulla kristitty ja sellaisena tämän kristillisen lempeyden ylistyslaulu. Se, mikä on humanismia kristinuskossa. Ja Teoreema on sitten minusta erittäin hallittu. No sen lihallisen rakkauden ja lihallisen kaipauksen runoelma. Se oli hyvin hauskalla tavalla, että katolisuus ilmenee sitten, sen meidän tiedä, että voiko sitä enää pitää tuollaisena, kuinka dogmaattisena katolisuutena sitä voi Pasolinin kohdalla pitää, kun hän ottaa näitä ihmeteemoja, hän yhtäkkiä antaa ihmisen nousta kattojen yläpuolelle, niin kuin jossakin uskonnollisessa legendassa, tai sitten tämähän tapansa käyttää sanansaattaja enkeliä, joka ilmestyy ennen tapahtumia. Ja se on hyvin hauska tapa. Se on yleensä siis, mitä sanotaan, että italialaisen elokuvan huumori on se, mikä minua koskettaa usein. Juuri tämä, joka on tämä Pasolinin huumori, joka ei ole nimenomaisesti, se on niin kuin silmänisku katsojalla aina tapahtumien välissä.
Tässä vilahti jo esille se, että olet nähnyt Fellinin elokuvan La Strada tie ensimmäistä kertaa Pariisissa, jossa sitten myöhemmin asuitkin monia vuosia. Jokaiselle aivan vannoutuneelle elokuvaystävälle Pariisi on jollakin tavalla ehkä elokuvan pääkaupunki maailmassa.
Siellä on tietysti hiukan erilainen tunnelma erilaisissa elokuvateatterissa. Oikean rannan suurissa ensiltateattereissa se on suhteellisen viileä ja hiukan asenteellinen. Ja sitten vasemman rannalla latinalaiskorttelin pienissä elokuvateatterissa se on tosiaan aika kiihkeästi kantaa ottava. Ja sitten esimerkiksi, jos on uutuudesta kysymys, johon yleisö on pettynyt, se tosiaan saa tuomionsa, aika välittömän tuomionsa. Usein se mielipide syntyy hyvin homogeenisesti äkkiä. Se on hyvin hauska tapahtuma sinänsä. Ja sitten, jos on kysymyksessä tosiaan hyvä, niin se elokuva niin se saattaa saada aplodia kesken esityksenkin. Kyllä mä tuossa, koska muistan, että en tiedä, miltä se nyt tuntuisi, mutta Costa Garvaxin Z-hän elää, hän sai ensimmäisen kerran Helsingissä, mutta ensimmäistä kertaa tapahtui Helsingissä minulle, että kun olin katsomassa sitä, niin yleisö sen jälkeen alkoi jo spontaanisti aplodeerataan. Ja se oli hyvin vaikuttavaa minusta, kyllä. Se on jotenkin sellaista, mitä meillä hyvin harvoin tapahtuu. Mutta tämä on tietysti toista kuin Pariisissa. Sen vaikutelman saa, että suurimmat elokuvat ovat ohjaajan elokuvia. Että ne jollakin tavalla, ne elävät ja kuolevat jonkin suuren ajatuksen varassa. Kun se on oman filosofiansa varassa. Ja ollakseni nyt hiukan tämmöinen pedagoginen. Niin mä haluaisin sanoa, että siis uusimmassa suomalaisessa elokuvassa, joka monissa tapauksissa ja monissa teoksissaan on teknisesti hyvin valmista, näinä muutamana viime vuosina ollut, niin se, mikä niistä jää kaipaamaan, on suuri kantava ajatus. Minusta siis ohjaajan filosofinen maailmankuva. Mä en halua sanoa näitä paria kolmea elokuvaa, joita tämä koskee, joita meillä on paljon kiitetty ja ehkä toisaalta moitittukin, mutta tämä niistä puuttuu. Ja en tiedä, ehkä siinä sitten saattaa tietysti olla, on sanottukin, että käsikirjoituksen puute on se suuri ongelma. Esimerkiksi
De Siikkahan
ei varmasti nähtävästi ollut kovin suuri ajattelija, mutta Sabattinin niin nämä käsikirjoitukset olivat niitä, joiden varassa hän elokuvansa elivät, en tiedä. Hmm.
Joo, toi on tietysti ikuinen ja monimutkainen ongelma, mutta ihan siis paraskaan käsikirjoitus takaa koskaan hyvää elokuvaa. Todella merkittävää, että se on joku sellainen yhteen sulautuminen, joka De Siikkala ja Zavattinilla heilläkin oikeastaan vain tiettyinä vuosina onnistui, mutta sitten jo 10 vuotta myöhemmin tulokset saattavat olla äärimmäisen ontuvia. Heilläkin.
Harvoin on kysymys tällaista yhteistyössä. Useimmissa tapauksissa kuitenkin elokuva seisoo ja kaatuu ohjaajan näkemyksen varassa, eikö totta? Jos mä nyt haluan sanoa tästä Tulipää-elokuvasta esimerkiksi, niin minä näin vähän sen jälkeen Oblomov-elokuvan, jonka teki ohjaaja, en tässä muista. Ja ne joutuvat pakostakin vertailutilanteeseen minun mielessäni. Ja minua jo kiusasi silloin, kun mä Tulipäätä katsoin, että se oli erittäin huolella tehty, taidokkaasti tehty. Mutta se, että jollain tavalla että se oli niin aiheeseen sidottu, että ensinnäkin, että mikä teknisesti käy, että se kuvien ja tapahtumien ympärillä ei jätetty ilmaa. Ja siis se ilman puute, se tilan puute ympäriltä, se jotenkin se tarkoitti samalla sitä, että ohjaajat eivät asettaneet sitä oikeaan mittasuhteisiin tässä inhimillisessä todellisuudessa. Se jotenkin siinä oli tiettyä siis semmoista pientä patetiikkaa siinä kuvan ahtaudessa. Kun sen sijaan Oblomovissa ihmiset olivat, upotettiin siihen valtavaan Venäjän maahan. Siis pelkästään kuva kertoi tämä, että ne olivat pieniä ihmisiä luonnon keskellä. Siis. Ja jotenkin, että miten paljon suurempi luonto on kuin ihminen. Jotenkin se samalla tavalla kuin Tulipää olisi pitänyt pistää historian tapahtumaan jollain tavalla sillä, että se olisi uponnut historiaan. Kun se jäi semmoisiin tukahduttaan lähikuvaan. Siitä puuttui näkemystä minun mielestä.
Joo, siis. Joo, en voisi olla enempää samaa mieltä. Minuahan se ei tehnyt kyllä paljon minkäänlaista vaikutusta. Elokuva juuri samoista syistä luultavasti, mutta en ole koskaan sitä noin pitkälle eritellyt edestä. Noin. Tästä kirjallisuuden ja elokuvan suhteesta vielä, niin parhaat kirjallisuuden pohjalta tehdyt elokuvathan eivät tietenkään koskaan ole käännöksiä, mutta mikä on se uusi asia, uusi näkökulma, jonka hyvä kirjallisuuden pohjalta tehty elokuva voi maailmaan tuoda? Mikä on tällaisen yrityksen hyödyllisyys ja ilo parhaassa tapauksessa? Minkälaisia iloja olet kokenut kirjallisuuden tuntijana ja ystävänä, kun olet joskus nähnyt elokuvan, joka saa kaikkea mennä nappiin?
No, Danskojen Gorgi-trilogia tietysti on sellainen, jossa en tiedä, onnistuuko se täydellisesti sillä tavalla. Ei voi ehkä voi sanoakaan, että voi kääntää kirjaa elokuvaksi, mutta niissä molemmissa ilmiasuissaan siinä on sellainen elämänvirran tuntu. Runsauden tuntu. Mutta tämä kysymys tuli niin äkkiä, että mun olisi pitänyt siitä valmistautua paremmin.
Voidaan palata siihen loppuvaiheessa sitten ehkä.
Ehkä mä voin sanoa, että siis mä aikaisemmin sanoin tuosta välimerellisten maiden elokuvan läheisyydestä maalaustaiteeseen. Niin yksi suuri elokuva maa on tietysti Amerikka. Ja siellähän nimenomaan on tehty paljon romaanin elokuvakäännöksiä. Ja minusta onkin hyvin, jollain tavalla ehkä voi luonnehtia amerikkalaista elokuvaa, sanoa, että se on paljon kirjallisempaa kuin noiden latinalaisten maiden, välimerellisten maiden elokuvaa. Ajattelin, että se on Fordin Vihan hedelmiä tai monia muita, Kazanin elokuvaa ja niin edelleen. Jotka, en tiedä, siinä saattaa olla kaupallisia tekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet tämän, että siellä on tehty niin paljon kirjallista menestysteoksista, elokuvakäännöksiä, elokuvaversioita. Mutta se kyllä leimaa minun mielestäni yleensä amerikkalaista elokuvaa. Että se erässä mielessä käyttää vähemmän kuvan keinoja. Esimerkiksi Viscontin minusta Kuolema Venetsiassa on sellainen, jossa pienestä novellista on tehty minusta semmoinen huikea navara. Näkymä tiettyyn epookkiin, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan ja näin edelleen. Ja tietysti ihmiskohtaloihin yleensä universaalisti. Onhan niitä paljon muitakin.
Kyllä tästä mielellään, jos se mitään muuta voit sanoa tästä Kuolema Venetsiassa, niin kannattaa pysyä. Siis kannattaa vielä laajentaa, että mitä siinä todella tässä adaptaatiossa tapahtuu. Tapahtuu siinähän jo...
Kuva tietysti antaa jo, kun elokuvan tekijänä antaa kuvaa, niin se synnyttää, kun ei kirjallisesti sanoilla hahmotettu tilanne konkretisoidaan kuvaa. Tosin se ohjaus tilanteessa epäilemättä tämmöksi lavastetuksi tapahtumaksi, jossa kuitenkin, joka on visuaalisesti hahmoteltava, se tuo sinänsä uusia tekijöitä, antaa tavattoman paljon uusia mahdollisuuksia. Ja siinä huomaa, että ihmisen mielikuvitus, vaikka on tottunutkin lukemaan, on tavattoman paljon rajallisempi. Ei se pysty antamaan niitä kaikkia vivahteita, joita todellinen kuva antaa. Niin sitten ajattelen jotakin. Bunuel on yksi mun mieliohjaajista, mikä kyllä kummallista.
Odotetaan vähän siihen, voidaan siirtyä. Mm. Mä ihan kysyisin tässä vielä, että... Mitä ajattelit ensimmäisen kerran, kun huomasit Kuolema Venetsia-elokuvassa, että Visconti oli muuttanut Thomas Mannin kirjailijan säveltäjäksi? Mitä se...
Minusta se ei ollut oleellinen seikka, en tiedä. Oliko sinusta?
Niin, no siinä on ehkä se, että se antaa elokuvalle... Se antaa näille elokuvan äänen ja kuvan peruselementeille enemmän aineksia. Luoda semmoinen kokonaistaidetta, jos elokuvan tyylistä. Jos on kirjailija, niin siinä on aika rajoitetut mahdollisuudet hänen työtään heijastaa sitä.
Mm. Aivan
oikein. Ehkä se joku tämmöinen on.
Siinä on ihan totta, juu. Tässä huomaa, että näistä asioista pitäisi keskustella ennen tällaisen ohjelman tekemistä. Ihan totta, joo. Kyllä se on aivan totta. Ja sitten tietysti se, että jos panee nimenomaan, jos kuvaa henkilöä, joka kuvaa tapahtumaa, se jotenkin, se on kiusallinen sidonnaisuus siihen elokuvaan, eikö totta?
Hmm. Niin, minkälainen vaikutelma sinulla on elokuvan mahdollisuutta kuvata ammattiasi?
Kirjailijan ammattia. Emme usko, että sitä kovin helpot. Siinä on semmoisia kehyskertomuksia olemassa monissa elokuvissa, että kirjailijasta tai ihmisistä, jotka kirjoittavat, ja sitten se takaumana otetaan. Se on, mutta mä en tiedä, se on, voi sanoa, että kameralla kirjoitetaan, tavallaan kirjoitetaan samalla tavalla kuin kynällä tai kirjoituskoneella. Siis ei se, kun sanoisin, sisäinen luomisprosessi minusta muistuttaa aika paljon molemmissa tapauksissa toisiaan. Ehkä juuri erityisesti kirjailijan elokuvaohjaajan työ voisi muistuttaa toisiaan aika lailla. Ja ehkä voisi vielä sanoa niinkin, että hyvä elokuvaohjaaja on hyvä kirjailija. Että se täytyy olla kirjailijan kykyä, jotta syntyisi hyvä elokuva. Ja tässä nyt tietysti palataan jälleen tähän meidän oman elokuvamme problematiikkaan.
Ehkä kuitenkin sillä tavalla täsmennettynä, että tämä hyvän kirjailijan ominaisuus voi elokuvan tekijässä olla niin piilevä, että se ei tule yhdessäkään kirjoitetussa lauseessa koskaan.
Ei,
elämänsä aikanakaan ehkä.
Ei sitä täytyy olla kirjallista, siis ei lauseiden tekemistä taitoa, mutta siinä täytyy olla ajatuksellisiin kokonaisuuksien hahmottamiskykyä. Mm. Koska se kirjailijan työssä on tietysti vaikeinta juuri se, että materiaali on sellaista, mitä ei ole olemassa. Se on siis abstraktia materiaalia aivan toisella tavalla kuin kuvataiteessa tai musiikissa, jossa materiaali on aistittavaa. Sanataiteilijan kirjailijan materiaali on abstraktia ja se on siis se vain tajunnassa olemassa olevaa. Täytyy olla kykyä hahmottaa abstraktista materiaalista, jolla tasapainoisia, jotenkin tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia. Täytyy pystyä ajattelemaan abstraktisti. Ja se on minusta välttämätön kyky myöskin elokuvaohjaajalla, koska elokuvaohjaaja ei voi ajatella sitä filmillä. Hän sotkeutuisi siihen filminauhaan. Hänen täytyy ajatella se etukäteen minun mielestä, ymmärtääkseni. Näin kuvittelen.
No nyt ilman mitään kysymystä voisit alkaa puhua tuossa äsken mainitusta.
Buñuelista. No, Luis Buñuel on yksi minun mieliohjaajistani. Se on vaikea oikeastaan ymmärtää, minkä takia minä Buñuelista niin paljon pidän. Minä yleensä pidän vain sellaista taiteilijasta, jotka tuntevat myötätuntoa ihmisiä kohtaan. Ei suostaa siis lempeyttä. Ja kun ajattelee, niin eihän Buñuel oikeastaan ole suhtaudu. Hän on täysin epäsentimentaalinen ohjaaja. Itse asiassa hyvin julmakin. Mutta epäilemättä oletan, että minua miellyttää hänen rationaalisuutensa, järkiperäisyytensä, joka on niin tarpeellista siinä uskonnon rasittamassa maailmassa, josta hän on lähtöisin. Että hän taistelee ihmisen vapauden puolesta niitä kaikkein rasittavia, tunkkaisia uhrimyyttejä vastaan, joita hän niin suuresti inhoaa katolisessa uskossa ja kristinuskossa kai yleensäkin. Merkille pantavaa kuitenkin on, että hänen nasarealaisensa, joka on elokuva Kristuksesta, meksikolaisessa ympäristössä se oli, niin on mitä suuremmassa määrin kristillisen rakkauden, tai sen humanismin läpitunkema, joka on parasta, mitä kristinuskossa silloin on, kun siinä jotakin hyvää on. Mutta siis muutenhan Buñuel taistelee ihmisen vapauden puolesta älyn keinoin, älyllisellä ivalla. Ja se, siinä mielessä hän on erittäin nauttava. Sitten minä pidän sen ihan noin formaalisesti, missä on myös päiväperhosta hyvin paljon, koska minua romaanitaiteessa, esimerkiksi kirjallisessa taiteessa, kiinnostaa tällaisen muodon kiinteyden erittely tai särkeminen, joka samalla taimii minusta myöskin todellisuusilluusion erittelynä, rikkianalyysinä. Sanotaan, näin tapahtuu päiväperhossa hyvin nautittavalla tavalla, koska se on leikkiä juonen tuollaisella kiinteydellä ja sen pilailua sen näennäisyydellä. Hyvin paljon samaahan on Reneen alaan Reneen elokuvissa, jossa ei sukelleta vain piilotajuntaan tai näkyvän tajunnan, tajuttavan tajunnan ulkopuolelle, vaan asetetaan kyseenalaiseksi koko siis meidän käsityksemme todellisuuden itsestään selvästä johdonmukaisuudesta ja sitä, että uskomme siihen, että me pystymme hallitsemaan historiaa edes tässä lyhyessä välähdyksessä, jossa elämme. Että se on meidän hallinnassamme, että se toimisi loogisesti ja rationaalisesti niin kuin meidän on turvallista uskoa. Minun mielestäni paras taide panee tällaiset itsestäänselvyydet aina kyseenalaiseksi. Ja siinä mielessä siis tämä joku näennäisesti kepeä päiväperho. Ja sitten René runollisuudessaan. Monet ehkä sanoisivat hiukan semmoisessa snobbailussaan. Ovat minusta hyvin syvällisiä elokuvan ilmiöitä. Taiteen ilmiöitä yleensä.
Mikä Reneen elokuva on ollut sen olla erityisen lähellä?
No täytyy sanoa, että Hiroshima rakkautena silloin, kun se tuli, sehän oli semmoinen tärskäys jälleen kerran. Ja se, mä oon nähnyt sen hyvin monta kertaa. Mä täytyy sanoa, että mulla on semmoinen mielikuva, että siis, kun mä toisen kerran näin, se oli minusta kiusallinen. Mutta jälleen, niin kun mä näin sen kolmannen kerran, se tuntui jotenkin minusta taas paljon kestettävämmältä. Siinähän toisella kerralla ilmeisesti kiusasi se, että se melodramaattisuus ja jollain tämä, että panin hiukan arkisin, että onko oikeus käyttää Hiroshimaa tällaisessa vertailussa, joka kuitenkin palvelisi tavallaan rakkaustarinaa, kun ajattelee, miten hirvittävä inhimillinen murhenäytelmä se on ollut. Mutta sitten mä tiedän jollain tavalla, ehkä myös kolmannen kerralla sitten painottu nimenomaan tämän rakkauden mahdottomuus, tämän ja sitten inhimillisen ihmisyksilöiden ja ihmissivilisaatioiden välinen vieraus. Se on hyvin läheinen elokuva, mutta kyllä monet muut, kyllä minä täytyisi jälleen muistella, mitä kaikkea hän on tehnyt. Myriel on elokuva, josta olen paljon pitänyt. Marian Badhan on tämä, jossa on elokuva, joka perustuu Robrien epäilemättä hiukan snobistiseen käsikirjoitukseen. Siinä on koska siinä ei Reneen aito runollisuus ei pääse oikein näkyviin sen takia, että siinä se on se niin, semmoinen sen miljoonin hienosta miljöitä, ympäristöä. Siinä epäilemättä iltapuut häiritsevät ja tekevät epäoikeutta Reneelle. Minä rakastan sinua, minä rakastan sinua. On tavattoman kaunis. Ja juuri tämä elokuva juuri sukeltamisesta realismin pinnan lävitse. Mitä? Niin, epäilemättä Reneen joka tapauksessa. Hän on sellainen ohjaaja, joka ei, jolla ei pidä töissään suurta melua itsestään, mutta on tämmöinen, on suuri elokuvan runoilija minun mielestäni.
Käytit sanontaa sukellus realismin pinnan alitse, ja olet puhunut aika paljonkin sellaista, joka viittaa innostukseen juuri tällaista elokuvan ilmaisua kohtaan. Mitä elokuvasta olet löytänyt sellaista, jota ehkä ei millään muulla ilmaisutavalla saata hahmottaa. Juuri tällaista. Yleensähän on ihan selvää, että elokuva kuvaa varsin hyvin kaukaisia paikkoja ja elokuva on oikea väline tallettamaan hetken, jolloin ihminen astuu kuun pinnalle. Mutta vähemmän ehkä puhutaan kuitenkin siitä, että mitä elokuva ihmisen sisimmästä voi löytää, ihmisen tajunnasta ja muuta. Mitä ulottuvuuksia olet löytänyt?
Elokuva on nimenomaan kauhean monimielinen jo pelkässä yhdessä kuvassa. Kun puhuin tässä aikaisemmin siitä, miten filosofia voi välittää pelkällä kuvalla, niin se on nimenomaan elokuvan tekijän ajattelemisen taitoa. Joku, ehkä, en tiedä. Siitä voisi ottaa tietysti tavattoman paljon esimerkkejä. Voisi ottaa puhua juuri näistä Bunuelin monimielisistä leikeistä. Voisi puhua tästä Oblomov-elokuvasta, jossa pelkästään se ihmisten kehystäminen maisemalla puhuu ihmisen mittasuhteesta. Ja kaikkein tähän tietysti maalaus toimii samalla tavalla, saattaa toimia samalla tavalla, mutta koska se on liikkumaton, sillä on erätä ainoa, että elokuvalla tietenkään ei ole, koska se tarjoaa mahdollisuuden tutkia itseään. Mutta se, että elokuvaan kytkeytyy samalla liikessä, antaa moninkertaiset mielen mahdollisuudet. Sitten ajattelin, ajatellaan tällaista. Ajatellaan sellaista elokuvaa esimerkiksi Maailman ylös alaisin. Mikäs Kosen ohjaajan tulikaan se?
Resua,
joo. Sehän on elokuva mentaalista sairastumista, hitaasta kulkemisesta kohti tuollaista skitsofreniaa. Mutta minusta hyvin universaalisesti tehty, miten siis tämä kaveri, joka haluaa luopua kaikista emotionaalista siteistä, riisuu koko maailmansa asuntonsa esiin kaikista huonekaluista ja kaikista, mikä sitoo häntä tuollaisiin, niin sitoo hänen yksityisen maailmaansa, niin tässäkin elokuvassa, siis sitä ei tarvitse sitä sairastumisprosessia tai tätä luopumisprosessia, joka ei välttämättä ole, ei sen tarvitse sanoa, että se on sairastumisprosessi, samalla se on eräs tapa pyrkiä vapauteen, jos ympäristö käy liian ahdistavaksi. Niin tämä hänen tapansa riisua maailmansa turhasta kuonasta ja turhasta kamasta, niin se kuvaa siis sillä tavalla niin vähin keinoin inhimillisen vapaustaistelun, että mikään muu taidemuoto juuri ei pystyisi. Ja sitten miten hän löytää kontaktin luontoon, pelkästään, että hän tuijottaa puuta. Istuu ja tuijottaa puuta, niin tajuaa, miten hän etsi uutta yhteyttä todellisuuteen. Tämä on, kun tästä näin monimutkaista asiasta alkaa valmistautumaan, että puhua, niin tietysti esimerkit ovat satunnaisia, mutta jotain tällaista tarkoitan. Sitten Antonioni on sellainen elokuvaohjaaja, jonka myöhempi tuotanto ei ole minua kovin paljon puhutellut, mutta hänen alkutuotannossa on sellaisia elokuvia minun mielestäni, jotka taideteoksina eivät voisi olla mitään saada hahmottua missään muussa materiaalissa kuin elokuvassa. Ja mä ajattelin juuri esimerkiksi sellaista lailla kuin Yö tai Auringon pimennys, jotka minun mielestäni ovat vaikuttavimpia silloin, kun ne puhuvat pelkästään hiljaisuudella. Mä muistan jotenkin syystä, minusta se tuo Yössä tehosi ensi kerralla katsoessani erityisesti se, miten sillä kuvalla pelkästään ilmaistiin tämän naispääosan esittäjän yksinäisyys, se etäisyys. Hän myöskin parvekkeelta katsoo muistaakseni juhlatapahtumia. Ja kun minä toisen kerran näin, niin sanoin, että sehän on siis saman seurapiiri kutsut. Eihän se nyt oikeastaan ole kauhean dramaattinen, mutta jotenkin minusta siis Antonin kovin hyvin onnistui siinä kuvaamaan hiljaisuudella ihmisen yksinäisyyden. Ja sitten Auringon pimennyksessä tämän luonnon tapahtuman hiljaisuuden senkin ja sitten tämä kohisevan maailman, tämä joka ihmisten kohisevan maailman, semmoisen muotimaailman, sen vastakohtana. Cocteausta voi sanoa, että hän on esimerkki tästä taiteilijasta, joka tuntui liikkuvan hyvin itsestään selvästi monilla taiteen aloilla. Hänen elokuvansa kymmyksessä voi sanoa, että ne ovat kyllä hyvin kirjallisia, mutta kyllähän hänen Orfeus-elokuvansa ovat sellaisia, että ei niitä kirjallisesti varmaankaan olisi voinut sillä tavalla toteuttaa niin vaikuttavasti kuin elokuvassa. Ja hän jollain tavalla tämä, että Orfeus Erfoksen matka kuolemaan oli nimenomaan sukellus peiliin, on lähes sellainen myytillinen teko. Se on sellainen, joka tulee jäämään taiteen historiaan. Yhtenä, tässä voi sanoa, että se on yksi kuolematon myytin tulkinta. Ja Orfeuksen kulku tuulen kuljettamana täällä peilin labyrintissä on semmoinen kaunis tapahtuma, että oikeastaan ei voi sanoilla kääntää. Sen kauneutta ei voi sanoilla tulkita. Sittenhän on hämmästävää tosiaan se, että Cocteau oli erinomainen piirtejä hänen sen Pyhän Pietarin kappelinsa Nitsan naapurikaupungissa Villefranchissa. Se on kuin pieni koru. Se on. Voi sanoa, että se on lähes mondeenia piirrosta, mutta tavattoman kaunista viivaa, joka on hyvin hallittu kokonaisuus. Muistan, että Cocteauhan kuoli hiukan Edith Piafin jälkeen.
Niin samana päivänä.
Yksipä samana päivänä.
Kai aika lailla järkyttyneenä.
Järkyttyneenä, joo. Ja mä muistan, että joku sanoi, että hän viimeiset sanansa olivat, minä uppoan. Ja se on hyvin kaunisti, en tiedä, näissä viimeisissä sanoissa hän tulee aina runoutta mukaan, ehkä tarinaa mukaan. Mutta Cocteau oli sellainen taiteilija, joka purjehti ilmiöiden yli itsestään selvästi ja loisteli. Ja sitten jollain tavalla hän on minusta edelleen esimerkki myöskin taiteilijasta, joka säilyi nuorena, jonka nuoruus hyväksyttiin, Hän oli aina siis, kun sanoin sen taiteen eturintamassa. Tässä on hyvin suuri ero ranskalaisen ja suomalaisen kulttuurimiljön välillä. Että meillä aina joka viides vuosi aletaan vaatia mestauspölkyn edellistä sukupolvella, että seuraava sukupolvi saisi tilaa. Se on minusta, se ei ole mitään muuta kuin ilmentymä kulttuurin barbariasta, koska tämmöistä ajallista syvyyttä kulttuuri tietysti juuri kaipaa, eivätkähän ne ilmiöt, jos ne ovat 5 tai 10 vuoden periodilla mitattavissa, niin tämmöisillä henkisillä ilmiöillä oli paljon painoa. Kyllä kommunikaatio, taikka siis tämän vuorovaikutuksen vuoden yli täytyy olla mahdollista. Ja yksi ihminen, joka säilyttää henkisen vireytensä, pystyy elämänsä aikana olemaan mukana monessa. Niin kuin Cocteau pystyi olemaan. Niin kuin Sartre pystyi olemaan.
Niin, siinähän on aika häkellyttävän selkeä tämä ristiriita suomalaisen kulttuuri-ihanteen välillä, joka on yleensä täysin oman alansa vanki. Eikä vilkaisekaan sitten, jos on kirjailija tai maalari tai teatterintekijä, useinkaan juuri vilkaisekaan millekään muulle alalle, eikä varsinkaan elokuvaan. Mutta Cocteau hallitsi nämä kaikki.
Kyllä. Siinä tavatonta kapeutta sitten, siis tässä hetkessä, niin kuin sanoisin, horisontaalisesti ei mennä muille aloille. Ja sitten näin pituussuunnassa, ajallisessa pituussuunnassa liikutaan tavattoman lyhyellä aikavälillä myöskin. Se varmaankaan ei ole kovin hyvä asia.
No minkälaisia ajatuksia tuo mieleesi usein esitetty väite elokuvasta kokonaistaideteoksena?
Niin, kyllä se varmasti on joutukseen käyttää tietysti musiikkia. Ja jo se, että se aika on niin keskeinen elementti sinne, samalla tavalla kuin musiikissa lähentää sitä musiikkiin, ei pelkästään, että se komponoi ajalla siinä suhteessa muistuttaa kirjallisuutta sen lisäksi, että se tietysti käyttää juunnallisena aineena kirjallisia aineita. Se epäilemättä se on monien eri taiteen elementtien yhteissumma tai koostuma. Mutta tietysti voidaan toisaalta sanoa, että kyllähän esimerkiksi kirjallisuus voi käyttää musiikin elementtejä. Ehkä nyt emme kuitenkaan halua nostaa sitä niin kuin kaikkien taiteiden yläpuolelle, koska tämmöinen arvojärjestyksen luominen voi olla keinotekoista.
No, kun olet seurannut tapaa, jolla suomalainen kirjallisuus on siirtynyt elokuvaksi, niin oletko ollut iloinen vai onko sydämesi ehkä itkenyt?
Minusta se ei ole kovin hyvin siirtynyt. Ja nyt tämä aiheiden kääntäminen elokuvaksi siis on minusta, ei minusta ole kovin rohkaiseva ilmiö. Siinä kai varmaan on jotakin tämmöisiä finanssitekijöitä takana, että on helpompi myydä tämmöinen elokuva-idea, kun on kysymys tietystä aiheesta. Mutta sitten kun rajoitutaan siihen, eikä tuoda sitä mitään uutta näkemystä, ei tuoda sitä suurta ajatusta, kantavaa ajatusta, niin se on hyvin rajallista. Se on tosiaankin, niin se on vähän semmoinen kuin huono ja hengetön kirjallinen käännös, jossa ei siis uuden kielen elävä henki tule mukaan. On tietysti se, jos se Nyrki Tapiovaarahan voidaan vedota, että sanoa, että hänen Runar Schildt elokuvaversionsa olivat semmoista hyvää käännöstä kirjallisuudesta tai miehentiä. Mutta en mä tiedä, ei niitä tarvitse kovin paljon olla Suomessa tämmöisiä hyviä kirjojen elokuvakäännöksiä.
Kyllä siis Sillanpään ympärillä on, Sillanpään tekstistä on tehty useita hyviä. Tämä on tietysti vain mielipiteeni. Kyllä se on, mä luulen, että aika oikeaan osunut, koska siinä siis on Vaalan Ihmiset suviyössä ja Vitikan Silja. Ja
Ehkä en tunne niitä riittävän hyvin. Joo. En muista, minä siis Ihmiset suviyössä elokuvasta olen paljon pitänyt, minusta Sillanpään paras kirja. Mutta en muista nähneeni sitä elokuvaa.
Se on huomattava elokuva. Siinä on sellainen juuri maisema ja ihmisten kietoutuminen yhteen.
Se on se paras kirja.
Joo, ennen mun viimeistä kysymystä, niin onko tuossa joku, haluatko Lousista puhua? Sitten kyllä varmastikin.
Siinä suhteessa elokuvaohjaajat joka tapauksessa lienevät täysiverisiä taiteilijoita, että he usein joutuvat ristiriitaan virallisen yhteiskunnan, sen normien ja arvostusten kanssa. Joutuvat joko sisäiseen tai ulkoiseen maanpakoon. Tästähän on lukuisia esimerkkejä eri puolilta maailmaa. Maanpakolaisesta voi ottaa esimerkiksi Chaplinin, joka elokuvan suuren, jonka sinä olet ottanut oman elokuvahistoriasi kansikuvaan ruusun kerran. Lousin voisi mainita sellaisen, joka joutui jättämään Amerikan ja joka on tällainen universaali taiteilija, joka mielettömyyden rajoille saakka on halunnut konkretisoida ja antaa muodon omalle maailmankäsitykselleen. Joku Tarkovski, Neuvostoliiton Tarkovski taas on taiteilija, joka suuremmoisella tavalla on, voisi sanoa, että on varmasti hiponut sallitun rajoja ja ehkä ylittänytkin, ne on tehnyt suuremmoisia taideteoksia. Andrei Ruplovin ja sitten tämän Stalkerin viimeksi. Tehnyt sen niin monimielisellä tavalla, että hänen viimeistä tarkoitusta on tietysti aika vaikea tavoittaakin.
No joo, sitten esittäisin vielä viimeisen kysymyksen. Jos joudut autiolle saarelle, minkä elokuvan haluat mukaasi?
Tästä nyt voisi sanoa, että tämä tuli äkkiä. Tietysti saisi olla tietenkin pitkä elokuva. En tiedä. On tällaisessa asiassa tietysti, kun täytyy sanoa, että elämä on opettanut suureen varovaisuuteen, että lähimpiä ihmisiä ja lähimpiä taideteoksia valitessa täytyy olla hyvin huolellinen. Mutta ehkä tässä yhteydessä tarjoutuu tilaisuus mainita tämä raivokas Fassbinder, joka minusta on tämän hetken suuria ohjaaja. Miksi hänen Alexander Platzinsa? Minulla ei ole ollut siihen aikaa paneutua, mutta se vaikuttaa hyvin monimieliseltä taideteokselta. Täytyy sanoa, että siis tämmöisen myrsky- ja kiihkotaiteilijat ennen pitkään ovat usein sellaisia, joihin kyllästyy, mutta Fassbinder epäilemättä on hyvin kiinnostava ohjaaja. Hän voisi. Elämä ehkä ei tulisi yksitoikkoiseksi, jos hän olisi mukana se autiolla saarella.
Niin, no, olisi sen ainakin 15 tuntia filmiä.
Niin, totta.
Jonkun parituntisen siellä.
Aivan oikein.
Joo, kiitoksia.